Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Evo nas na početku nove radne nedelje i na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, koja ima dva dela. U prvom delu govorit ćemo o nekolikim događajima iz kulture kojima možete prisustvovati, a drugi deo, Ars Sonora, je tematski blok posvećen klasičnoj, odnosno muzici. Što se tiče prvog dela, govorit ćemo o promociji knjige Koreodrama u Srbiji. Zatim ćemo govoriti o knjizi koja je predstavljena danas, knjiga Nemanjići U ime sina, izdavač je Laguna, u omladinskom centru CK13 u Novom Sadu. Danas će biti održano jedno zanimljivo, odnosno večeras preciznije, bit će održano jedno zanimljivo predavanje. Najavit ćemo premijeru u Biter teatru, reč je o plesnom teatru, i imamo temu emisije, tema je posvećena proslavi 10 godina postojanja magacina jednog zanimljivog kulturnog prostora, a u našem tematskom bloku Ars Sonora bit će reči o premijeri opere Norma u Narodnom pozorištu u Beogradu, prvim koncertima u okviru ovogodišnjeg festivala rane muzike i nastupu pijaniste Ljiljane Vukelje i Vladimira Cvića, koji su predstavili muziku Vladimira Tošića. Osvrnut ćemo se i na koncert Beogradske filharmonije, na kome su kao solisti nastupili Sonja Lončar i Andreja Pavlović, izvodeći prvi put u svetu klavirski koncert Michaela Nymana u verziji za dva klavira. Tematski blok danas uređuje i vodi koleginica Maja Čolović-Vasić, a kulturne krugove vodi moja malenkost Mira Knežević.
Space cowboy. Some call me the gangster love, and some people call me Maurice, 'cause I speak of the properties of love. Well, people talking about me, baby, they say I'm doing.
Yeah.
U okviru 21. festivala koreografskih minijatura u petak uveče u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu promovisana je knjiga doktorke Vere Obradović Koreodrama u Srbiji i o toj knjizi govorili su dr. Senka Savić, zatim dr. Svetozar Pajić, Anita Panić, naša koleginica, i Adriana Videnović, glumica, govorila je nekoliko odlomaka iz knjige, a sa nama je danas na telefonskoj vezi iz tehničkih razloga autorka doktorka Vera Obradović. Dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vera, Koreodrama u Srbiji je knjiga koja, kad pogledamo i kad je držimo u ruci, nije pretarano velikog formata, ali je velikog značaja. Govorite i iscrpno analizirate rad četiri vrlo značajne žene koje su mnogo uticale na koreografe, na koreografiju u Srbiji i na savremenu i umetničku igru.
Pa jeste, hvala na tome. Ta knjiga je u stvari deo mog doktorskog rada, znači to nije doktorski rad u celini, nego jedan određeni deo i izvučene su iz tog doktorskog rada četiri umetnice koje su zapravo analizirane u mojoj tezi. One su poprilično pomerile granice igre kod nas, zapravo Maga Magazinović i Smiljana Mandukić su na određeni način načinile revoluciju na području plesa, donoseći tu modernu igru iz Evrope u jednu patrijarhalnu sredinu s početka 20. veka, a Nada Kokotović i Sonja Vukićević su zapravo koreodramu kao jednu vrstu pozorišnog oblika uspjele da smeste pod krov državnih institucija i da ona zaista nađe svoje pravo mesto, znači da dobije svoj legitimitet u pozorišnom životu Srbije.
Profesor Svetozar Pajić posebno je ukazao značaj ove knjige, dakle ona je važna za sve koji se bave koreografijom, za sve one koji se bave umetničkom i savremenom igrom, ali i za široku čitalačku publiku, jer je naglasio da je pisana jednim divnim, laganim stilom koji je prijemčiv za svakog čitaoca.
Pa jeste, mislim da je jako važno biti razumljiv svima, jer onda nekako delujemo na veći broj ljudi i možemo veći broj ljudi da zainteresujemo za to kao možda neki njihov budući pravac ili interesovanje u životu.
Također je Vera istaknuto tokom ove promocije da vaš posao i pisanje kompletne doktorske disertacije i naravno ove knjige nije bio ni malo lak. Podataka pogotovo o prve dve pomenute dame Magi Magazinović i Smiljani Mandukić nema mnogo.
Pa to je tačno, to je činjenica, ali to je i u skladu sa nekom našom nebrigom prema dokumentaciji. Mislim da bi to nekako trebalo da menjamo i da bar radimo na tome, jer nažalost ne radi se samo o ličnostima koje su s početka 20. veka, nego i o današnjim umetnicama i umetnicima nije lako naći kompletnu dokumentaciju. Tako da to je jedna stvar za koju treba dosta truda i neke namere da se promeni.
Vera, ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru, želim puno uspeha u daljem radu i čujemo se.
Ja vama, hvala najljepše. Real bad dizzy snatch, making all the homies mad. Thursday, popo blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did Monday go? I'm cold to this pig and pot show. I'm sitting tree. Who the fuck's gonna mess with me?
so fit so. Do fuss of one shot gobbles. Start to want the rush up. Slid a dead from his dang dang. Vidi vidi at the China.
Knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru danas je najavljena predstojeća manifestacija 16. po redu Noć knjige, koju u petak organizuju izdavačka kuća Laguna i lanac knjižara Delfi. Tom prilikom predstavljena je i treća knjiga iz istorije, iz trilogije, o Stefanu Nemanji, pisca Dejana Stojiljkovića i Vladimira Kecmanovića, o kojoj slušamo više u prilogu Ranka Stojiljkovića.
Noć knjige biće održana u petak 16. juna od 17 sati do ponoći u Laguninim klubovima čitalaca i knjižarama Delfi, ukupno na 55 lokacija u 27 gradova u Srbiji i regionu, uz značajne popuste i nove naslove ovih izdavača. Jedan od tih naslova je i priča o državniku koji je postao svetac, završetak trilogije o Stefanu Nemanji. Posle knjiga U ime oca i dva orla, oprobani tandem u četiri ruke, Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković, završio je, kako kažu, sagu o velikom županu, ali ne i ciklus knjiga o Nemanjićima. Slušamo Dejana Stojiljkovića.
Zakružili smo priču Stefanu Nemanji, ispričali smo priču bukvalno od njegovog detinjstva do odlaska na Svetu Goru, a počinjemo priču o Svetom Savi. Tako da ova trilogija, znači, se bavi tim periodom vladavine Stefana Nemanje, koja je trajala 37 godina. Završava se njegovim odricanjem od trona i odlasku sinu koji je pre toga već otišao na Svetu Goru. U ovoj trećoj knjizi se bavimo i tim događajem, odnosom u stvari Rastka i oca, zato se zove ime sina. I ispričali smo priču, trudili smo se da bude prilično autentično, kako je on i zašto tišao na Svetu Goru i naravno posle toga potrudili smo se da objasnimo motive Nemanjine zašto se odrekao trona u ime svog sina Stefana Prvenčnog.
Vladimir Kecmanović otkriva kako su se uopšte autori odlučili na taj korak da pišu o dinastiji Nemanjića.
Tema o Nemanjićima me privukla, pa sad uvek postoje dva razloga. Jedan je onaj prozaičan, a drugi je suštinski koji možemo da nagađamo. Delimično nagađamo, delimično znamo. Prozaičan je što smo pre nekoliko godina Stojković i ja počeli sa Draganom Bjelogrlićem da radimo na scenariju za film i seriju o Nemanjićima, koja zbog nedostatka sredstava opšte besparice nije bila moguća i nije moguće danas napraviti relevantnu seriju i film na tu temu. I onda smo Dejan i ja, pošto smo već na tome dosta radili, došli na ideju da uradimo ono što je lakše, a što bi, kako bi rekao, nama i prirodnije da radimo, a to je da napravimo jednu romansiranu. Najbliži izraz koji imamo za to je saga, mada da ja ne volim da kaže saga, pošto nije slovenska reč i ne uklapa se u Nemanjića. Ovo je stvar za koju mi garantujemo, jer zavisi potpuno od nas, a serija i film bi zavisila od mnogo drugih aktera i drugih stvari.
Istoriografsku potporu Kecmanovićevim i Stojiljkovićevim istraživanjima pružili su konsultanti, naučni saradnici Istorijskog instituta Beograd, dr. Miloš Jovanović i dr. Aleksandar Uzelac, a autori su nedoumice oko istorijskih činjenica mogli da provere i u razgovorima sa profesorom Radivojem Radićem. Vladimir Kecmanović kaže da je u tom smislu bilo i nekih iznenađenja za same autore.
Manje više to su stvari koje istorija rekla pre nas. Niti smo imali ambiciju da ćemo da otkrijemo nešto epohalno istorijski, ni nam to ni posao i pitanje koliko je moguće. Ali s obzirom da moje znanje o Nemanjićima, ajde da kažem, mislim da su bila pre rada na ovome veća od nekih prosečnih znanja, ali daleko od znanja koje imaju ljudi koji se time bave, tako da sam saznao mnoge stvari. Ima jedna stvar zanimljiva, u drugoj knjizi ja sam koristio, to je deo koji sam ja pisao, koristio sam narodno predanje o rođenju Svetog Save, koje meni bilo zanimljivo i ja sam ga malo poetski obradio još. Neki se javio čovjek koji je bio jako ogorčen na to i optužio nas je da smo blastemični, da izmišljamo budalaž, ništa nismo izmislili. Znači, to je ono što u narodu postoji stotinama godina kao, da li je to tačno? Naravno da ne znamo da li je tačno, ali nešto što je ušlo u tradiciju folklora sigurno ima i može i treba da se pojavi u knjizi.
Knjigu je kao i dosadašnje iz ove trilogije ilustrovao Dragan Paunović. Na jesen će se, najavljeno je, cijela trilogija pojaviti u jednoj, još bolje opremljenoj knjizi, a Dejan Stojiljković je danas ekskluzivno najavio i završetak rada na svom novom istorijskom romanu, Olujni bedem, u kojem se bavi padom grada Niša posle 25-odnevne turske opsade 1386. godine. Roman će se pojaviti početkom septembra.
Šetamo mi, treba nam zemlja nova, da java postanu snim. Vodi me u zemlju snova, al tamo gde srećni su svi, zajedno u zemlju snova idemo ja. Se budi sa sumnjom, kako će proteći dan, a noć ti poruku šalje, da odsanjaš novi san. Vodi me u zemlju snova, na nebu mesec ja žut, sa verom da za nas tvoje postoji pravi put. Sve će se doznati tajne, kad vampara začuješ zvuk. Šansa za bolje dane, za sad nam se nudi kroz zvuk. Vodi me u zemlju snova, tamo gde srećni su svi, zajedno u zemlju.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Đorđe Majstorović je u omladinskom centru CK13 u Novom Sadu zadužen za odnose sa javnošću i evo ga danas sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi. Srdačan pozdrav, Đorđe.
Pozdrav vama i vašim slušateljima.
Večeras u 19 sati u vašem prostoru nov program, reč je o predavanju. O čemu je zapravo reč?
Tako je, danas na programu predavanje Radovana Božovića o osnovama permakulture. Dakle, radi se o kovanici dve reči, permanentan i kultura, to je pre svega agrikultura. To je koncepcija koja se bavi celokupnim djelovanjem čoveka na način koji je usklađen sa prirodom i zbog toga održiv na duge staze. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatni sistem koji koristi znanja iz ekologije, sociologije, poljoprivrede, energetike, čak i arhitekture, sve sa idejom da se stvori jedno drugačije društvo. Dakle, svima kojima ovo zvuči zanimljivo mogu doći danas, mogu čuti o tome koji su osnovni problemi savremenog društva, zašto je svet u ekološkoj krizi, kako je nastala permakultura i koji su njeni etički principi i također koje znači permakulture kao socijalna pokret.
Sigurna sam da će biti slušalaca u dovoljnom broju, da to ne bude samo puko predavanje, nego da će biti i brojna pitanja. Pretpostavljam, Đorđe, da je ulaz slobodan.
Da, ulaz je slobodan, kao i na sva naša predavanja i ja stvarno očekujem uvijek interakciju, obzirom da je tema krajnje zanimljiva.
Đorđe, ja koristim priliku da pitam, s obzirom da se približavamo letnjim mesecima, pogotovo julu i avgustu, kada su godišnji odmori, da li će programi omladinskog centra CK13 biti malo redukovani? Navikli smo, vi maltene iz dana u dan imate programe.
Tako, gotovo svakodnevno u junu sigurno, u julu će biti nešto smanjenog intenziteta, tako da će vjerojatno krajem jula otići na jedan kolektivni godišnji odmor od par nedelja, pa ali već u avgustu nastavljamo po starom.
Taj godišnji odmor ste zaslužili, naši slušalci to znaju. Hvala puno na ovom razgovoru i naravno pratimo i dalje rad omladinskog centra CK13 u Novom Sadu, a samo kratko, večeras u 19 časova predavanje Radovana Božovića o osnovama permakulture. Hvala.
Hvala vam.
Gonna be blue, blue fill the room. Dancing at the hill, dance a man's lagoon. Ich hab kein Fettlum, Luft in der Room. Dunkel in der Erde, dort am Mond zu Lagun. Dunkel in der Sonne, dunkel in der Fuhl. Dunkel in der Beat, Melody, wie kommst du? Dunkel in der U.S. Street, Dr. Kuna, Peace. Bus auf die Peace, we tell them, say, why they? Soon shall I rain, and we sing to a place on the campaign. We tell them, say, it's a comfy room, look in the room. Don't in the hill, don't come on soon, Lagun. Why it's a comfy room, look in the room. Don't in the hill, don't come on soon, Lagun. Why it's a comfy room, why look in the room. Don't suck the place, I tell them, say, again and again.
Ecco. Big Band RTS vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
Muzička produkcija Radiotelevizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Proleće života. Omladinski narodni orkestar pod rukovodstvom Slavka Mitrovića. Učestvuju Biljana Vasiljević, Milena Jovanović, Marija Živaljević, Marijana Pešić, Zorana Iđuški, Biljana Milovanović, Tamara Kovačević, Višnja Karaklajić, Kristina Romić, Marijana Stojčevski, Danilo Živković, Nikola Zekić, Aleksa Nedeljković, Đorđe Lazarevski. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 15. jun, u 20 časova. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sedamnaestog juna u 20 časova u Bitev teatru biće premijerno izvedena predstava Scrape, a sa nama u našem studiju danas su Jovana Rakić i Marko Pejović. Dobro nam došli.
Da,
Jovana je autor i koreograf i Jovana, uopšte, prvo da krenemo od naslova, Scrape.
Da. Naslov sam pronašla kao englesku reč koja označava više različitih pojmova i zato mi je privukla pažnju. Ona najčešće se koristi kao objašnjenje za oderotinu ili ogrebotinu, za neki skinuti sloj, ali često predstavlja izraz u slengu za preživljavanje, onako provlačenje kroz život, snalazak u određenim situacijama i tako dalje.
Da li je to referentno na trenutnu situaciju i položaj umetnika?
Mogu bi da referiše i na to, ali generalno referiše uopšte na živote kakve danas živimo svi mi zajedno. U odnosima je sa tim kako se provlačimo kroz život, kako možda žive ili kako nam se pojavljuju neka tela i kako posmatramo tela koja prolaze pored nas, a koja evo danas, na primjer, i na primjeru migranata prolazi kroz naš grad, ili tela koja viđemo na društvenim mrežama i tako dalje.
Marko, sad s obzirom da je reč o plesnoj predstavi, zanimljiva je uloga i položaj dramaturga.
Pa, dramaturg je neko ko zajedno sa koreografom sedi i promišlja o tome kako da pomogne u realizaciji onoga što koreograf želi. Tako da pokušava da ponudi neke reference, neki novi ugao gledanja, jer koreograf bi radio sam sa igračima, ovako ima još jedne oči, uši i još jedan mozak koji paralelno pokušava da malo dodatno usmeri proces. Ali su u suštini odluke ipak na koreografu.
Jovana, odluke su, kaže Marko, na koreografu. Mm-hmm. Pa kakve su bile odluke vezane za ovu premijeru, odnosno predstavu?
Na predstava je, ekipa predstave se okupila negde pre, pa ja sada ima možda i mesec i po dana, inače sjajni izvođači Milica Pisić, Nataša Šmelc i Jana Milenković, i baš sam srećna što imam prilike da radim sa njima. Njih tri su vredno radile na procesu gde sam im ja davala razne zadatke i tražila od njih, pa nekad možda čak i nemoguće, od njih, od nekih delova njihovih tela uopšte. A pored toga sa nama je i Bojan Palikuća, koji je zadužen za dizajn zvuka i za muziku u predstavi. Ksenija Đurović je producent predstave i, kao što ste rekli, sve se dešava u Bitev teatru i zahvaljujući Bitev teatru će se predstava i održati tamo, pošto smo, da kažem, dobili usluge kuće, to jest prostora za premijeru.
Marko kaže, Jovana, da je proces bio vrlo ozbiljan, odnosno vrlo zahtevan s njene strane u odnosu na igrače. Da li ste vi prisustvovali probama? Kako se to vama čini?
Pa mi smo imali, što se mene tiče, nekako dve faze u radu, ili možda čak i tri. Prva je bila nekako zagrevanje za tu opštu temu koja je Jovana htela da se bavimo, i onda smo u tom smislu smišljali neke sitne stvari, neke male zadatke za sve nas, ne samo za igrače, koji su se bavili zapravo pitanjem kako mi imamo odnos prema telu, kako imamo odnos prema drugome, kako vidimo zapravo poziciju drugog u našem generalno u svetu i tako. I donekle bazirali nešto na nekom jednom ranijem mom istraživanju koje sam radio, upravo pokušao da koncipiram jednu matricu za analizu plesa, koja između ostalog se bavi telom i drugim, i u ovom slučaju smo obrnuli proces pa smo pokušali da konstruišemo ples imajući na umu nešto od toga. Eto, to je bio prvi put da smo da tako nešto radili. Koliko je sad matrica pomogla, ne znam.
Želim puno uspeha na premijeri i naravno vidimo se tamo i naravno dug život predstavi.
Važi, hvala vam puno.
J'aimais sur tous ces jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre mot, que c'en était vraiment charmant. Dansant la gigue, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleurs. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, thank you.
souviens des heures et des entretiens. Et c'est le meilleur de mes biens. Dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Od 9. do 11. juna u prostoru magazina u Kraljevića Marka trajao je program kojim je nezavisna kulturna scena Srbije obeležila 10 godina rada ovog alternativnog kulturnog sedišta. Podsjetit ćemo da se kompleks kulturnog centra Magacin sastoji od nekoliko prostora u ulici Kraljevića Marka 4, 6 i 8 i da omogućava rad više od 60 različitih nezavisnih kulturnih organizacija. Međutim, i u godini jubileja nema naznaka da će pravni status ove beogradske institucije u Savamali biti uređen. O tome u temi današnjih kulturnih krugova koju je pripremila koleginica Snežana Stamenković.
Magacin u Kraljevića Marka u Beogradu deluje od 1. juna 2007. godine kao kulturni centar van institucionalne produkcije u oblasti kulture i savremene umetnosti, ali je njegov pravni status ostao neregulisan i posle 10 godina zbog neispunjenih obećanja gradskih vlasti da će taj godinama neiskorišćeni prostor u potpunosti prepustiti nezavisnoj sceni. Iskustva u regionu su drugačije. Novoosnovani centar Jadro u Skoplju, koji je u fazi pravnog i fizičkog osnivanja, započeo je ovaj proces 2013. godine formiranjem istoimene asocijacije kao pravnog subjekta na čijem je čelu Anita Ivković.
Mi smo tražili prostor i od grada Skoplja, tražili smo prostor i od drugih opština koje su u gradu Skoplje. Niko nije našao za shodno da kaže imamo slobodnog prostora, evo, nezavisnoj kulturnoj sceni, neka sedi, neka radi, neka ostvaruje svoje projektne aktivnosti. Jedino je gradonačelnik iz opštine Centar, Adrian Žirnovski, ustanovio da ima jednu mesnu zajednicu koja u stvari stoji prazna, ne funkcionira, postoji samo jedan mali deo gde se sakupljaju penzioneri, društvo penzionera. Znači, u momentu taj prostor se raščišćuje zato što to obslužuje kao neki magacinski prostor opštine Centar. Raščišćuje se i nadamo se da će negde početkom septembra već biti u funkciji da obslužuje nezavisnu kulturnu cenu.
I kako ste zamislili da funkcioniše, odnosno kako će programi da se odvijaju?
Znači, ova hibridna institucija koja je u fazi pravnog procesa osnivanja, u kojoj je opština Centar i Jadro, nezavisne kulturne scene, dobila je sredstva obezbeđenih iz budžeta opštine Centar za administrativne potrebe, dok programske aktivnosti su pokrivene od strane nezavisne kulturne scene i organizacije nezavisnih kulturne scene koje su u članstvu asocijacije Jadro.
Iskustvo Zagrebačkog centra za kulturu i mlade Pogon prenosi nam Mirela Travar.
Ja sam Mirela Travar, predsjednica Saveza udruga Operacija Grad. Savez Operacija Grad je suosnivač i suupravljač Pogona Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Pogon je osnovan 2009. godine na inicijativu organizacija civilnog društva koje su djelovale u nezavisnoj kulturi i u području mladih. Naša borba je trajala godinama, počeli smo zagovarati za prostorne 2004. godine, budući da je bio kronični nedostatak što klubova, što centara, što bilo kakvog tipa infrastrukture za djelovanje nezavisne kulture i mladih. I onda smo 2009. godine zajednički sa Gradom Zagrebom osnovali Pogon kao javnu ustanovu u kulturi na temelju javno-civilnog partnerstva i zajedno s tom ustanovom su upravljaju Grad Zagreb i Savez udruga Operacija Grad, gdje jasno su podijeljene uloge. Dobili smo na korištenje dva prostora. Jedan je prostor bliže centru grada u Mislavovoj, gdje je konferencijska dvorana i uredske prostorije za staff, dakle za operativni tim Pogona koji se bavi ovim dnevnim aktivnostima. I drugi prostor se nalazi na Savskom nastipu, to je bivša tvornica Jedinstvo, u koju se također puno ulagalo, da bi se ostvarili minimalni tehnički uvjeti da se tamo može djelovati, i to sad već je, kako bih rekla, na kultno mjesto za izložbe, za koncerte, za performanse, za međunarodna okupljanja. Dakle, zaista danas ljudi koji su, jesu i nisu sudjelovali u tom procesu, svi danas znaju za jedinstvo, svi odlaze u jedinstvo, svi tamo rade programe, svi su puno korisnika, konzumenata toga ima, tako da je to jedan, ja bih rekla, baš velik uspjeh. Nama su prostori u jedinstvu bukirani u 9 do 10 mjeseci unaprijed. Dakle, to je stvarno ogromna je potreba. Da imamo još dva takva prostora mjesečnije da bismo ih uspjeli iskoristiti.
Ko financira centar i kako se financiraju programi koji se realizuju u samom centru?
Grad Zagreb ima u godišnjem proračunu stavku namijenjenu za pogon, budući da je osnivač pogona zajedno sa operacijom Grad. To je, dakle, jedan dio troškova odlazi na to. To se uglavnom pokrivaju plaće i režije. Pogon sam radi neke programe. Programe koje radi pogon i jedinstvo su uglavnom usmjereni tome da se lokalna zajednica, mladi i djeca uključe u rad tih centara, i to onda ta ustanova kulture, dakle pogon, ide na natječaje, što Europske komisije, prijavljaju se uglavnom međunarodne natječaje, budući da nije cilj konkurirati vlastitim korisnicima, tako da nikad neće primjerice otići na natječaj Ministarstva kulture ili nešto slično. Jel?
A da li Grad Zagreb pomaže u održavanju prostora u smislu, da li je obezbedio sredstva da se prvo ono inicijalno sređivanje prostora, Dakle, infrastruktura, dakle sam
jedan,
prostor.
Jedan prostor je više manje bio sređen, drugi, kako bi rekao, to nije bilo tako zapušteno, ali to je jako sporo išlo. Bilo koja stavka dodatna koja se mora iz budžeta grada opskrbiti, i to jako dugo traje. Međutim, ono što je trenutačno, što se sad događa, je da mi imamo idealno rješenje za rekonstrukciju cijelog jedinstva, dakle cijele te dvorane velike. I sad smo dobili građevinsku dozvolu i sad mi računamo na to u osnovi da će se dio te rekonstrukcije velike ići iz Grada Zagreba, a dio iz strukturnih fondova Europske unije.
U Beogradu već 10 godina traje borba da magacin u Kraljevića Marka opstane kao kulturni centar nezavisne scene, jer je pod neprestanom pretnjom zatvaranja, ističe Radomir Lazović iz Nezavisne kulturne scene Srbije, koja sada vodi magacin.
2007. godine, kada je ovaj prostor ustupljen organizacijama civilnog društva, iskorišten je jedan trougao. Grad Beograd dao je na korištenje prostor Domu omladine, koji onda treba da posluži kao jedna vrsta institucije koja će prostor ustupiti kasnije organizacijama civilnog društva. Iskorišteno je to zato što je zakonskih bilo prepreka, jer grad nije mogao da ustupi organizacijama prostor. Danas, 10 godina kasnije, mi smo u situaciji da se zaboravilo na to. Organizacije ovdje rade i mi zaista možemo da se pohvalimo sa ovim prostorom, možemo stanemo uz rame u rame i sa Rojcom, i sa pekarnom, i sa medikom, i sa pogonom. Ovaj prostor proizvodi godišnje preko 1000 dešavanja. Ti programi su nekada probe i priprema, što je jako bitno, zato što na drugim mjestima ljudi ne mogu da pripreme svoje programe, a onda ih mogu izvesti kada oni budu jednom gotovi. Također i izložbe, predstave, projekcije i bukvalno sve vrste umjetničkih događaja se ovdje dešavaju. Ovdje radi 60 organizacija iz polja kulture i također biciklisti i još razne neke organizacije. Njih 60 ovdje radi godišnje. Mi koristimo princip otvorenog kalendara, vi možete da se upišete, da koristite prostor koji vam treba i da jednostavno učestvujete u ovom zajedničkom radu. Ovaj prostor je otvoren za sve one kojima je on neophodan. Ja mislim da jedan takav incident na karti Beograda zaslužuje apsolutno podršku grada, bez obzira ko je na vlasti. Ovo je nešto čime Beograd mora da se ponosi, a ne da imamo stalno nam na glavom visi neka pretnja izbacivanjem, neka pretnja smanjivanjem prostora, ograničavanjem. Jednostavno ne razumemo zašto je to tako. Mi ovdje stvaramo zaista, evo to je 10 godina pa me inspiriše to pa da kažem istoriju, ali zaista je tako. Podaci koje sam rekao, to je za prethodnu godinu, ove godine u dva mjeseca koliko smo vodili sada evidenciju, imamo preko 5 programa dnevno koji se ovdje dešavaju. To su cifre koje su vrlo uporedive sa kulturnim institucijama grada Beograda, ako mogu da kažem čak su i veće. Nije sve u ciframa, ja ne vjerujem da cifre opisuju sve što se ovdje dešava, ali te cifre su impozantne. Ja mislim da bi trebalo da budu podržani ovakvi prostori, ne samo magacin ne treba da bude jedini prostor, očigledna je potreba za sličnim mjestima. Mislim da bi trebalo otvoriti te napuštene prostore i jednostavno pustiti ljude da u njima stvaraju, da u njima sanjaju, da u njima postoje, da stvaraju neke nove polja kritike, nova polja stvaranja i jednostavno ih otvoriti.
Šta je ono što je zapravo
pravna regulativa koja stoji sada kao prepreka na neki način u nekakvom kreiranju budućnosti ovog prostora kao prostora za razvoj kulture i uopšte onoga što su aktivnosti mladih?
U ovom trenutku ne postoje nikakve pravne prepreke da se ovaj prostor ustupi Asocijaciji nezavisne kulturne scene Srbije. Dom omladine je još uvek korisnik ovog prostora, on može pod određenim naravno uslovima koje smo mi spremni da ponudimo kao što smo ih ponudili i kao što smo ih stavili na jasnu raspravu u kojima su organizacije i zainteresovani ljudi učestvovali i uskladili smo nešto što je ponuda funkcionisanja koja naravno uvažava i interese doma omladine, grada. Jednostavno u ovom trenutku je moguće. To je politička odluka koju očekujemo. Postoje načini, ja ne razumem zašto se oni ne sprovode. Jednostavno tražimo i od grada i od doma omladine da se ponašaju odgovorno i da se ponašaju sa brigom prema onome što mi radimo.
Ono što je bilo obećanje kada je grad Beograd predao nezavisnoj sceni zapravo ovaj prostor 2007. uz dakle posredstvo Doma omladine Beograda je da će srediti prostor, da će zapravo uložiti sredstva koja će omogućiti normalno funkcionisanje u smislu instalacija elementarnih uslova za rad i funkcionisanje.
Da, to je bilo jedno obećanje koje je predvidjelo da se ovaj potkrovlje gore uredi, rekonstruiše u potpunosti i da se ono stavi u funkciju kancelarija i dnevnog rada, da se ovaj prostor koristi kao izlagački. Mi bi naravno to voljeli da se desi, ali mi ne čekamo to, jednostavno taj prostor gore je dosta u lošem stanju. Mi smo ga u svom trošku zaštitili, promenili smo prozore, promenili smo deo krova koji je propao. Znači, u ovaj prostor dole ulažemo svakodnevno i od manjih stvari kao što je krečenje, mada krečenje ima sad za oko veliki prostor, do nekih infrastrukturnih rešavanja. Mi sa ovim prostorom domaćinski gazdujemo, što ne može biti reči da radi Dom omladine, jer je dozvolio da podrum ovog prostora bude potpuno nakažen izlivanjem voda, da ovaj krov propada, mi ga na kraju čuvamo. Ako se desi da mi nekad i ne koristimo ovaj prostor, ovaj prostor je očuvan, on može samo biti korišćeno u druge svrhe. Tako da ne postoji ni jedna prepreka, ni suštinska, ni pravna, da se ovaj prostor pravno obezbedi, da se pravni status reši i da jednostavno ovo bude ono, jedan prostor slobode koji nije uprkos državi, nego je za korist države i korist javnog interesa. Sometimes I get so tied up, resting with his feelings here inside. Baby, please make your mind up. Are we gonna make up, or are you gonna leave me with the rain? I know you got your reasons, I heard them when you hit me with the score. But honey, if you got feelings, how can you just stand there and say you don't love me?
Crying won't bring you back. but his feelings here inside. Baby, please make your mind up. Are we gonna make up, or are you gonna leave me with the rain?
Završili smo prvi deo naše današnje emisije Kulturni krugovi, za koji sekund počinje Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Radio Beograd 2. Sonora.
Od renesanse do srpskog minimalizma i američkog postminimalizma preko jedne od najomiljenijih italijanskih opera. Tako bi se u najkraće mogao predstaviti sadržaj današnje Ars Sonore, ispunjen događajima koji su obeležili proteklu nedelju. Naime, u operi Narodnog pozorišta u Beogradu održana je premijera Bellinijeve Norme, a zahvaljujući Beogradskoj filharmoniji i LP Duo, prvi put u svetu izveden je i klavirski koncert Michaela Nymana u verziji za dva klavira. 10. juna je otvoren i ovogodišnji festival rane muzike, a pijanisti Ljiljana Vukelja i Vladimir Cvić svirali su muziku Vladimira Tošića. Pa ipak, mi smo ovaj tematski blog započeli muzikom meksičkog savremenog kompozitora Artura Markeza, kompozicijom Danson broj 2, koja je, kako je saopšteno ovog vikenda iz Beogradske filharmonije, ubedljivi pobednik glasanja koje ovaj naš orkestar sproveo kako bi izabrao program za predstojeći besplatni veliki koncert na otvorenom kod Palate Srbije, koji će biti održan 25. juna. Pozivu na glasanje, koje je trajalo 3 nedelje, odazvalo se 17.397 ljudi. Prikupljeno je više od 5,8 miliona glasova na listi od 25 kompozicija koju je Filharmonija po publici ponudila. Konačna lista sa brojem glasova se može videti na sajtu Beogradske filharmonije, dakle www.bgf.rs/glasanje, a ja ću vam izdvojiti neke od izabranih kompozicija. Dakle, valcer Dmitrija Šostakovića je osvojio 594.269 glasova, ples smrti Camille Saint-Saensa 446.636, grlica Stevana Hristića 423.338. Tu su još i uvertira za operu William Tell, Gioacchina Rossinija, Ravelov Bolero, Kas Valkira, Richarda Wagnera, uvertira za operu Carmen, Georgesa Bizea, Valcer cveća, Petrića Čajkovskog ili recimo Imperialni marš iz filma Ratovi zvezda Johna Williamsa, kao i, kao što rekoh, Danson broj 2 Artura Markesa, koji slušamo, a koji je osvojio kao prvoplasirani čak 634.865 glasova. Bez sumnje najznačajniji muzički događaj protekle nedelje odigrao se u Narodnom pozorištu u Beogradu, na čijoj je velikoj sceni 10. juna premijerno izvedena opera Norma, čuveno delo Vičenca Belinija. 1970. i 71. godine u ovoj operi na našoj sceni pevao veliki Mario del Monaco, dok je premijeru 2017. režirao njegov sin Giancarlo. U naslovnoj ulozi prvosveštenice hrama predstavila se Sanja Kerkez, a ansambl Beogradske opere dirigovao je Dejan Savić. A kakav je utisak ovo veče i ova premijera ostavila na moju koleginicu Goricu Pilipović, saznaćete u minutima koji slede.
Belinijeva Norma je u formi ranoromantičarske opere sa zaokruženim numerama, sa izuzetkom nekoliko razrađenih dramskih scena, što znači da se već tu krije opasnost od diskontinuiteta dramskog toka. Reditelj Giancarlo del Monaco kao da se nije ni trudio da umanji tu opasnost, već je postavio delo u manje ili više statičnim slikama uz minimum mizanscena. Ogolivši u potpunosti scenu, sam je autor i scenografije, Del Monaco je originalni ambijent šume u kojoj se gali okupljaju pretvorio u nekakvu hladnu, ogromnu dvoranu sa pokretnim zidovima i tavanicom kao jedinim sredstvom scenske manipulacije. Ako to prihvatimo kao legitimno pravo na kreiranje ambijenta, pogotovo u skladu sa odgovarajućim vanvremenim kostimima, te na koncentrisanje na samu dramu među protagonistima, ostaje ipak nerazumljivo zašto je bila potrebna tolika statičnost prizora koja je često dovodila do monotonije. Ovako smo dobili onaj poznati, prevaziđeni koncept opere kao koncerta u istorijskim kostimima. Njihova autorka je inače Stella del Monaco, koja je za inspiraciju imala ikonografiju filmske fantastike i stripa, vrlo uspelo i svrsishodno ujednačeno i stilizovano, sa jednim finim detaljem kojim je zadala zagonetku za tumačenje. Svi gali, i muškarci i žene, nose mačevalačke štitnike za lice, jer oni su, pretpostavljamo, ratnički narod i njihov kostim je stilizovani oklop. Ali protagonistkinje te maske skidaju u momentima najveće emotivne i dramske napetosti, odnosno u ličnim odnosima, što je također fini detalj. Del Monaco je međutim imao i nekoliko dobrih ideja. Jednu od prvih horskih scena sa impozantnim, naravno nepokretnim muškim horom, doduše vizualno upečatljivim, ponovio je i pred kraj opere, čime je ostvario povezanost toka i zgodnu analogiju. Još je uspelija u tom smislu scena u kojoj Norma peva emblematičnu ariju ove opere, to je naravno Casta Diva, pojavivši se potpuno umotana u ogromni svetli veo kao da je sama božanstvo ili statua, i dok peva njene sveštenice je prvo otkrivaju, a zatim ponovo pokrivaju. Dinamika ove slike je zaista razbila sve stereotipe, a naročito ako je povežemo sa analognom scenom sa samog kraja, kada Norma, sada pripremajući se da umre na lomači, biva također prekrivana velom, ali ovoga puta crvenim. Tako je i ova slika upotrebljena kao kohezioni element forme, kao završetak sadržajnog luka koji se proteže od početka do kraja. Bellinijeva Norma je i tipični izdanak italijanske belcanto operske tradicije, što opet znači da je vokalni part izuzetno zahtevan, iako u ovom slučaju nije pretrpan koloraturama. Bellini je stvorio jednu od svojih najboljih partitura, upečatljive i snažne melodijske linije koje deluju i prirodno i neisforsirano. U Zariju Casta Diva još nekoliko je numera koje su vredne pamćenja, poput dramski napetog terceta iz prvog čina ili naglašeno lirskog dueta iz drugog. Njihovi protagonisti, odnosno tumači tri glavne uloge, maksimalno su se trudili da postignu odgovarajući izraz, ali, nažalost, vokalna podela ove predstave je jedan od njenih najslabijih aspekata. Dragana Del Monaco kao Adalgisa jednostavno nije ulivala poverenje, bila je intonativno nesigurna, neujednačenih registara, glumački nedelotvorna. Janko Sinadinović kao Polione više je vikao nego što je pevao i njegov tenorski glas je zbog toga dobio jednu posebno neprijatnu, oštru boju. Predstavu je u naslovnoj ulozi nosila Sanja Kerkez, iako i ona posjeduje reski sopranski glas, ali izuzetnom spremnošću, dominacijom na sceni, glumačkim talentom i apsolutnom kontrolom svoje deonice, ona je uspjela da zadobije punu pažnju publike. Nažalost, upravo zbog neslaganja glasovnih boja kao i nesigurnosti Dragane del Monaco, pomenuti dueta Dalgize i Norme kao jedan od najlepših trenutaka u operi nije ostvario odgovarajući efekat. Nosioci manjih rola, Nenad Jakovljević kao Orovezo, Ljubica Vraneš kao Klotilda i Marko Živković kao Flavio, bili su pouzdani tumači svojih deonica. Hor je standardno dobro pripremio Đorđe Stanković, a orkestru nažalost i dalje nedostaje rafinman. Povremeno je zvuk bio suviše grub, orkestarske grupe neujednačene, a dinamički nivo je prekrivao soliste. Dirigovao je Dejan Savić. Predstava Belinijeve Norme je izazvala veliko interesovanje publike, čak sticajem okolnosti i iz inostranstva. Lepo je da Beogradska opera beleži takve uspehe, ma šta da je razlog, ali za postavku bilo koje opere, a naročito one iz Belcanto repertoara, apsolutni predoslov su vrhunski pevači. Sudeći po ovoj predstavi imamo ih malo, ali do skorog kraja sezone imaćemo i priliku da čujemo nekoliko alternacija, pogotovo mladih pevača, što je za svaku preporuku.
Je ovo osvrt Gorici Filipović na premijeru opere Norma u Beogradskoj operi, a sada sledi prilog o jednom koncertu na kojem je takođe beogradska publika bila u prilici da prisustvuje čak jednoj svetskoj premijeri. Naime, pijanisti Sonja Lončar i Andreja Pavlović, koji čine poznati klavirski LP duo, su sa Beogradskom filharmonijom, kojim je dirigovao Fabrice Bolon u četvrtak, a potom i u petak, izveli prvi put koncert savremenog britanskog kompozitora Michaela Nymana. Koncert u originalu pisan za jedan, a ovoga puta u toj premijernoj svetskoj verziji za dva klavira. Osim ove kompozicije, program, inače finalne večeri iz ciklusa za megalomane Beogradske filharmonije činila su i dela Johna Adamsa, Claude Debussy-a i Aleksandra Skrjabina, a koncert u petak pratio je za Arsonoru Nikola Pečinović.
Thank you. Početak koncerta Simfonijskog orkestra Beogradske filharmonije bio je posvećen američkoj postminimalističkoj literaturi. Veče je otvoreno kratkom vožnjom u brzoj mašini Johna Adamsa, u kojoj je spretno tumačenje mehaničkog i slojevitog materijala na početku nagoveštavalo ubedljivu interpretaciju. Nju smo mogli da čujemo i pri kraju ostvarenja, kada je do izražaja došao efektan tematski fragment u limenom duvačkom partu, vešto postavljen u prvi plan. Ipak, kulminativni središnji segmenti Adamsovog kratkog simfonijskog komada otkrili su nam slabiju stranu tumačenja ansambla, koja se ogledala u najasno profilisanim polimetričnim linijama u masama zvuka, te je tako ideja o autentičnom repetitivnom tkivu ostala neostvarena, uprkos odabiru nešto umerenijeg tempa. Orkestar Beogradske filharmonije, predvođen dirigentom Fabrisom Bolonom, je imao problema i pri čitanju partiture koncerta za klavir Michaela Nymana, koji je inače nastao na osnovu fragmenata iz muzike koju je britanski autor pisao za Oscarom nagrađen film Klavir 1993. godine. Delo je na nastupu u petak u saradnji sa LP Duom premijerno predstavljeno u aranžmanu za dva klavira i orkestar, što čini se ipak nije pomoglo da se postigne adekvatan balans između dva parta. Ovo je kod Orkestra Beogradske filharmonije u posljednje vreme nažalost izgleda postala konstanta kada su u pitanju izvođenja koncertantnih dela, kojima se očigledno ne posvećuje dovoljan broj proba i vremena za vežbanje. U to nas je na nastupu prošlog petka uverila najpre dinamička neravnoteža između solističke i orkestarske sekcije, a zatim i neizraženi vodeći tematski materijali orkestarskog sloja Najmanovog rukopisa. Takvi su, na primjer, bili oni u deonici violončela, koji su zbog preglasnog zvučnog okruženja ostatka ansambla ostajali u pozadini muzičkog tkiva. Zato je klavirska deonica u izvođenju LP Duo u sastavu Sonja Lončar, Andrija Pavlović do izražaja dolazila tek onda kada je ostajala sama. U tim trenucima smo mogli da osjetimo prepoznatljive kvalitete izvođaštva Duo, manifestovane u vrlo disciplinovanom pristupu sviranju motoričnih i ritmičnih fragmenata u trećem segmentu dela pod nazivom Brvnara, te dobrom međusobnom komunikacijom umetnika. A da je tumačenje savremene postminimalističke literature svojevrsni zaštitni znak LP Duo, ovaj sastav je potvrdio aplauzom nadahnutim izvođenjem Četiri ruke Vima Mertensa na bis po završetku Najmanovog klavirskog koncerta. U drugom delu koncerta slušali smo dve poeme. Prva je plesna poema Igra Claude Debussy-a, a druga poema Ekstaze Aleksandra Skrijabina. Reč je o delima različitog muzičkog jezika, ali iza kojih stoji zajednički umetnički kredo, impresionističko-simbolistički. On na koncertu Orkestra Beogradske filharmonije pak nije ostvaren. Razlog tome je pre svega preširoko postavljen dijapazon dinamike, ali bez nijansi koje bi učinile tok simfonijskih ostvarenja francuskog i ruskog autora zaista upečatljivim. Ovako, reklo bi se da je do kulminacija u interpretaciji orkestra dolazilo prerano, te da su one bile previše intenzivne za izraz igre i poeme ekstaze. Istina, treba pohvaliti muzikalne solističke epizode pojedinih instrumenata, posebno one koje su se u Skrjabinovom ostvarenju odigravale u promišljenim dijalozima između violine i flaute. Ali ono što je tumačenju Debussyjevog i Skrjabinovog zapisa u celini nedostajalo jeste suptilno muziciranje kojim bi se iskoristio njihov pun ekspresivni potencijal, te osvežila i posetiocima koncerta jasnije predočila arhitektonika kompozicija. Jer radi se o delima koja muzički meandriraju, koja se nalaze u konstantnom prostoru između, stilski, harmonski, dinamički i melodijski. U pitanju je muzika koja se neprestano razvija i beži od razrešenja, a kada ona napokon dođu, obično se odigraju postepeno, ekstatično i na kraju. A orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Fabrice Bolon su ih prošlog petka publici pružali previše i prečesto, narušavajući logiku dramaturgije poema, te tako, uprkos tehnički solidnoj interpretaciji muzičkog teksta, ostaje utisak da su slušalci ostali uskraćeni za autentične senzibilitete dela.
Čuli ste, poštovni slušalci, kako je protekao koncert Beogradske filharmonije u petak uveče, na kome su predstavljena dela dvojice autora, čije se stvaralaštvo stilski određuje kao postminimalizam. A kako su muziku za dva klavira najistaknutijeg predstavnika minimalizma u našoj zemlji, Vladimira Tošića, juče pre podne na sceni Kolačeve zadužbine predstavili i šta o njoj kažu pijanisti Ljiljana Vukelja i Vladimir Cvić, saznaćemo u prilogu koji je za Ars Sonoru pripremio Radoš Šmitrović.
S
stvaralački pristup Vladimira Tošića zasniva se na minimalističkom principu. Redukovana zvučna slika i procesualna organizacija materijala jesu osnovne karakteristike njegovog stila koji se tokom godina nije mnogo menjao. Od mladalačkog angažmana u okviru grupe Opus 4 do svoje treće stvaralačke faze koja je počela 2010. godine, on je ostao veran minimalizmu. Pojednostavljeni motivski obrasci i njihovo repetitivno ponavljanje, uvek sa suptilnim ritmičkim ili melodijskim izmenama, čine bazu Tošićevog muzičkog jezika. Koncert pijanista Ljiljane Vukelje i Vladimira Cvića predstavio je dela iz druge i treće stvaralačke faze Vladimira Tošića. Reč je o zvučno sličnim delima kao što su dual, medial 1, 2, 3, 6 i 9, akordal, altus, motus i motus 2. Ove kompozicije nisu originalno pisane za dva klavira, već je reč o aranžmanima koje Tošić često priređuje. Zapravo bilo je zanimljivo čuti sva ova ostvarenja u drugačijem mediju, a posebno kompozicije kao što su na primjer altus koji je pisana za orkestar ili akordal koju mnogi poznaju u verziji za harmoniku, marimbu i kontrabas. Inače, dvoje izuzetnih pijanista koje smo juče slušali imaju bogato iskustvo sviranja Tošićevih dela koje potiče još iz njihovih studentskih dana. Ljiljana Vukelja je pijanistkinja koja aktivno nastupa, često izvodeći savremenu srpsku muziku. Dobitnica je mnogih nagrada na takmičenjima u zemlji i inostranstvu i imala je prilike da sarađuje sa orkestrima kao što su Simfonijski orkestar RTS-a, Orkestar Stanislav Binički ili Filharmonija Banatul iz Temišvara. Vladimir Cvić je također pijanista sa razgranatom karijerom koji je ostvario veliki broj trajnih snimaka za radioteleviziju Srbije, među kojima se izdvaja kompakt disk upravo posvećen muzici Vladimira Tošića. Ljiljana Vukelje i Vladimir Cvić su pokazali da veoma dobro funkcionišu zajedno na sceni. Njihova muzikalnost i težnja ka preciznošću i jasnoćom došla je do izražaja u okviru koncerta na kome su pokazali visok stepen interaktivnosti. Tošićeva dela zahtevaju posebnu fokusiranost izvođača usled brojnih repeticija i ritmičkih promjena koje unose dinamizam u inače svedenu zvučnost. Iako je reč o mahom kraćim formama, kao glavna poteškoća se uočava zadatak da se izbegne jednoličnost muzičkog toka. Nedovoljna profilisanost materijala mogla bi tako da dovede do slušno umarajućeg efekta, što su izvođači uspešno izbegli. Oni su koncert otvorili izvođenjem dela Dual, koje su pre više godina zajedno već svirali. Kompozicija je zasnovana na ideji sučeljavanja deonica koje živo dijalogiziraju, stvarajući izuzetno koloritnu sliku. Kao i sve Tošićeve kompozicije, i ova posjeduje izrazitu simetričnost i jasnu usmerenost. Izvođači su znalački bojili deonice, unoseći potrebne dinamičke valere, podjednako vodeći računa o mikro kao i o makro formi kompozicije. Iste ove karakteristike interpretacije su uglavnom bile prisutne i u nastavku programa. Repetitivni procesi koji su zasnovani na medijantnim akordima dominiraju delima medijal 1, 6, 2, 3 i 9. Reč je o kompozicijama koje su obeležile dosadašnju treću stvaralačku fazu Tošića, u kojima dolazi do udaljavanja od njegovog rada sa alikvotnim nizom, a koji se vezuje za ranija dela. Na jučerašnjem koncertu najozbudljivije je bilo izvođenje medijala 6, koji posjeduje pokretljiv ritam i gotovo skercozni karakter koji su pijanisti ubedljivo predstavili, poigravajući se odnosima unutar ove efektne muzike. U sličnom duhu je proticalo i izvođenje dela Motus, koje je zaokružilo koncert. Ovu kompoziciju je još 2009. godine Vladimir Cvić izveo sa simfonijskim orkestrom RTS-a, a ovoga puta smo mogli da ga čujemo u izuzetnom aranžmanu u kome je uspešno rekreiran orkestarski part. Kao i tokom celokupnog nastupa, dvoje pijanista nisu imali većih interpretativnih poteškoća, svirajući tonski precizno, očigledno dobro poznajući i, što je moglo da se primeti, umetnički razumijući stil Vladimira Tošića. Nakon koncerta imali smo prilike da popričamo sa Ljiljanom Vukeljom, koja nam je upravo nešto rekla o načinu na koji ona razume muziku Vladimira Tošića.
Ja moram da kažem prvo da ja izvodim muziku kompozitora Vladimira Tošića već 22 godine. Nekako nas je regrutovao Vladimir Cvić i mene još u studentskim danima i na početku mi je ta muzika bila malo strana, nepoznata i nekako mi je delovala hladno. Ali to je bilo neko moje studentsko mišljenje i ja sam ulazila polako u tu muziku i valjda u svaku muziku se ulazi u stvari ako čovjek hoće baš da je dobro izuči i shvati nekako koju infuziju, tako kap po kap. I tako da evo nakon 20 godina sviranja te muzike ja mogu da kažem da ja u njoj pronalazim neku mogućnost mog ličnog muzičkog izraza. Vidim težnju ka jednostavnosti koju ja inače težim u izvođenju bilo kog kompozitora i to mi je, mislim da sam to razvila baš kroz izvođenje muzike Vladimira Tošića. Zatim ti kontrasti i ta dinamika i što se tiče ritma i što se tiče samih dinamičkih promjena od velikog zvučnog dijapazona, mislim da mi to pruža mogućnost da se izrazim sa raznih aspekata.
Ljiljana Vukelja nam je rekla zašto je privlači mediji klavirskog dua.
S jedne strane je malo lakše, ajde ne smiri se napamet da kažemo, lakše je podeliti i strah i energiju na sceni i lepše je deliti energiju sa nekim na sceni. A opet solističko sviranje ima nekih svojih opet prednosti, nekako se čovek osjeća kao da se izgrađuje kao ličnost i lepa je i ta neka introspekcija koju čovek ima kada se bavi isključivo solo sviranjem. Mislim da treba kombinovati.
Od subote uveče pa sve do 25. juna u Beogradu se održava 12. festival rane muzike. Festival koji okuplja niz domaćih i stranih umetnika koji se bave muzikom nastalom u periodu srednjeg veka, renesanse i baroka. Na otvaranju 10. juna u katedrali Blažene Djevice Marije i instrumentalnu muziku 17. veka izveo hrvatski barokni ansambl, dok je jučerašnji koncert ansambla New Trinity Barok, kojim je dirigovao Predrag Gosta, bio posvećen danskom austrijsko-nemačkom kompozitoru Dietrichu Buxtehudeu, od čijeg se rođenja obeležava 380, od smrti 310 godina, i njegovom ciklusu kantata Membra Jezu Nostri. Ove koncerte pratio je za današnju Ars Sonoru Srđan Teparić.
Čast da otvori 12. festival rane muzike imao je hrvatski barokni ansambl. Vođa ovog sastava je violinistkinja Laura Vađon, profesorka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, na kojoj predaje kamernu muziku. Čine ih još i Tanja Tortić, barokna violina, Lea Sušanj, Lujo, barokno violončelo, Izidor Erazem, Grafenauer, teorba i Pavao Mašić, čembalo. Reč je o kvalitetnom i uvežbanom sastavu koji se od svog osnivanja 1999. godine afirmisao kao jedan od najznačajnijih na ovim prostorima. O tome govore njihovi brojni nastupi, česti sa poznatim svetskim imenima. I naravno, članovi hrvatskog baroknog ansambla su svirali na kopijama istorijskih instrumenata, dok je u programu koncerta navedeno da Laura Vađan koristi originalnu violinu anonimnog majstora iz 18. veka. Glavna osobina interpretacije ovog ansambla jeste virtuozitet. To se odnosi na dva vodeća instrumenta, violine, ali su instrumenti koji čine kontinuo povremeno dolazili u prvi plan. Dobro usklađen sastav čine muzičari koji vladaju tehnikom sviranja svojih instrumenata. Izrazito virtuozno, hrvatski barokni solisti zvučali su u kompozicijama sonata opus 3 broj 5 i sonata folija za jednu violinu opus 5 broj 12 Arkanđela Corellija, kao i u sonati u G-molu RV-74 i trio sonati La Folia RV-63 Antonija Vivaldi. Karakteristično je da su brzi stavovi ovih dela tretirani izrazito koncertantno, uz težnju ka povezanijem kretanju motoričnih deonica nego što je to slučaj kod mnogih ansambala sličnog usmerenja. Slično i sa laganim stavovima ovih kompozicija. Iako hrvatskom ansamblu ne može da se ospori težnja ka takozvanom autentičnom i suvom zvuku koji se pre svega tiče gudačkih instrumenata, ipak, melodijske deonice u njihovoj interpretaciji zvuče sliveno i bez preterano mnogo praznog prostora između odzvuka pojedinačnih tonova. Time se dosta dobilo na pojačanju igračkog pulsa, što je neobično važno, jer je igrački karakter dominirao na koncertu ispunjenom muzikom pisanom pretežno u 17. veku. Takve su recimo bile kompozicije Darija Castella, Tarquinia Merula, Biagia Marinija i naročito Marka Uccellinija. Basso continuo je u pojedinim kompozicijama znao da uzrasta sve do jakih i uzbuđujućih kulminacionih tačaka, što uvek izaziva dobar efekat. Umeće sviranja, muzičari koji sviraju continuo su pokazali i u solističkim kompozicijama kao što su tokata Giovannija Girolama Kapsbergera izvedena na teorbi ili u dve frotole Andreje Antika ili Andrije Motovunjanina izvedene na čembalu. Izrazito akustičan prostor katedrale Blažene Djevice Marije također je doprinao i inače dobroj ujednačenosti između kontinua i melodijskih deonica. Na bis odsvirana La Bergamasca Marka Uccellinija izvedena je baš onako kako su zapravo zvučale i sve ostale kompozicije uz naglašen igrački karakter i ritmičku stranu muzike, što se u interpretacijama često zaboravlja. Thank you. Dva dana kasnije, ponovo u katedrali Blažene Djevice Marije, nastupio je ansambl New Trinity Baroque na čelu sa predragom gostom. Izvedeno je delo Dietricha Buxtehudea, 7 meditativnih kantata o stradanju Gospoda našeg Isusa Hrista, presveti udovi stradalog nam Isusa ili, u originalu, Membra Jezu Nostri. Umetnički rukovodilac ansambla predragosta za ovu priliku okupio je skoro sve domaće muzičare. Hor su činili dobro usklađenih 5 glasova, Radoslava Vorgić i Dragana Popović soprani, Bojan Bulatović kontratenor, Marko Žiljković tenor i Sreten Manojlović bas. Članovi orkestra su Dušica Blaženović, Ivana Zavišić barokne violine, Andre Loren Onil barokno violončelo, Srđan Stanić viola da gamba, Vojislav Despotović violon, Darko Karajić teorba i Predrag Osta orgulje. Sedam Buxtehudeovih kantata čine celinu na taj način što svaka od njih govori o jednom od stradalih delova tela Isusa Hrista. O tome govore i njihovi naslovi – stopalima, kolenima, rukama, boku, grudima, srcu i licu. Molitveni karakter stihova koji su publici predočeni u odličnom prevodu Nenada Ristovića predstavljaju svojevrsna mistična iskustva koja kroz susret sa stradalim Hristovim udovima otvaraju vernicima put ka svetu duha. Upravo takva je muzika Buxtehudea. Delimično pod uticajem starijeg savremenika Heinricha Schica, Buxtehude svojom muzikom prenosi deo srednjevekovne tradicije severnjačkih kompozitora u sprezi sa italijanskim uticajima, pre svega venecijanske horske tradicije kako je moguće sresti u delima Giovannija Gabrielija. Opšte poznatu stvar iz udžbenika istorije muzike predstavlja činjenica da je Buxtehude kompozitor koji je mnogo uticao na stvaralaštvo Johana Sebastiana Bacha. U ovih 7 kantata Velika pažnja je poklonjena tretmanu teksta, koji je u izvođenju pevača iz ansambla New Trinity Baroque bio jasno istaknut. Ono o čemu je posebno vođeno računa jeste slaganje boja glasova, koji su za ovu priliku dobro izabrani. Numere Buxtehudeove kantate nisu uvijek jasno definisane. Česti su dijaloški odnosi nastali smenom kratkih arioza, dueta, tercete i horskih nastupa. Dirigent Jorguljaš Predrag Osta vodio računa o stvaranju kompaktne cjeline svake od pojedinačnih kantata. Što je još važnije, insistiranjem na manjem opsegu tona i jasnom izgovaranju teksta dobijene su kompaktne melodijske cjeline izrazito molitvenog karaktera, što predstavlja najveću vrlinu ove interpretacije. Dobro poznavanje načina artikulacije, melodijskog ukrašavanja i čisto pevanje nadograđeno i dobro postavljenom ukupnom zvučnom slikom. Dve barokne violine, često u dijaloškom odnosu sa pevačima, bile su potpunjene odlično pripremljenom deonicom kontinua. Ono što naročito treba da raduje jeste činjenica da su u izvođenju istorijske autentične interpretacije dela nastalog 1680. godine učestvovale domaće snage, što je do prije neku godinu zvučalo nezamislivo. U velikoj meri, zahvaljujući pionirskom radu i entuzijazmu Predraga Goste, ovakav vid bavljenja muzičkom umjetnošću konačno je zaživeo i u Srbiji.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Tanja Kosanović, tonska obrada Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Ivana Marković. Prvi deo emisije uređivala i vodila Mira Knežević, Ars Sonoru uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić.